salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın əyalətlərində bələdiyyələrin icra hakimiyyətlərindən asılı bir quruma çevrildiyi deyilir.
İcra hakimiyyətin bütün iclaslarına bələdiyyələr çağırırlar. Bu bələdiyyə icra hakimiyyətinin nasıl işi var? Bu iş deyil, axı onda bələdiyyə nə üçündür? Bu yenə asılı oldu icra hakimiyyətinin.
Masallının Ərəb kəndində qəzalı gil evlərdə yaşayanların arzuları.
Ölüm haqdır. Amma nə qədər ölməmişik, bu hökumətimiz dünyanın hər yerinə köməkli gəlir. Bir dənə mərbi gözdamı tikə bilmir.
Xudatlıların 23 il əvvəl evi üçün verdikləri pullar batdı mı?
23 ildir cəmaatı başlanır. Özü bir deyə taxandı ki, onda əlavə torpaq bölündü cəmaata verildi şəhər sevətən, bizə düşmədi. Birisi kooperativsin, sizə düşmür. İndi deyirik ki, nə bizim kompensasiya verirsin, nə yerimizi.
Azərbaycanın şimal rayonlarında əkinə yararlı torpaqlar maşınla daşınaraq paytaxtdakı imkanlı villa sahiblərinə satılır.
Baxın, görün, bu da çay olur. Ömründə bu da çay olmayıb. Buranı görünə hələ sarıblar. Bu əkin sahəsidir. Sonra isə daş. Bu qəti qədərin alınmış bir hərəkətdir.
Siyacənin tikinti bazarında alver səncəyib.
Vaxt imkanı yoxdur, dənəvi. Bunu yoxdur ki, gəlib olur. Keçanla bu ildə elə bir fərq eləm.
Və nəhayət Azərbaycan Premier Liqasına yeni vəsiqə qazanan Arazın baş məşqçisi Əsgər Abdullayevə necə futbolçu lazımdır?
Necə bir futbolçu axtarıram ki, parlayıb bir müddətdə sürə sönüb, indi onu təzdən alışdırmaq lazımdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyətə başlamasının bu il 15 ili tamam olmalıdır. Ancaq bu qurumun rolu ətrafında hələ də müzakirələr səngimir. Üstəlik getdikcə bələdiyyələrin icra strukturlarından asılı bir quruma çevrilmələri ilə bağlı əndişələr artmaqdadır. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Bələdiyyələrin yaranmasından 15 ilə yaxın vaxt keçir. Mütəxəssis rəylərinə görə bələdiyyələrlə bağlı gözləntilər hələ üz müsbət nəticəsini tapmayıb. Bu qurumu gücləndirmək üçün 2009-cu ildə növbəti addım kimi bir neçə bələdiyyələri birləşdirdilər. Lakin bu da effekt vermədi. Deyilənə görə, birləşmiş bələdiyyələri yenə birləşdirmək üçün hazırlıq gedir. Masallının Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələskər Həsənli deyir ki, bu da çıxış yolu deyil.
Olsa bələdiyyəli birləşdi, heç bir effekt vermədi. İçində bu bələdiyyəni yükləmənə, ərazilə, bütünlə birləşdirmənə, mələlə heç sənə nail olma olmayacaq.
Onun fikrincə, ərazi nümayəndəlikləri birləşsə daha yaxşı olar.
İki ərazi nümayəndəsi bələdiyyə bu alınan şey deyil, onsa bütün problemləri yüklə bələdiyyənirsə. Kətdə o qədər problemlər var ki, o problemin hamısını bələdiyyə etmək qərarında deyil. Çünki vergi yığa bilmir, maliyyə imkanı yoxdur. Hələ bu yaxında bələdiyyə polisi də yaranır. Bələdiyyə polisinə də bələdiyyə büdcəsinə orada pul ayrılıb verilməlidir.
Ələsgər Həsənlinin fikrincə hər kəndin öz bələdiyyəsinin olması daha doğru variantdır. O deyir ki, kətdə olan problemləri o kəndin adamı daha yaxşı bilir. O belə hesab edir ki, bələdiyyələri aktivləşdirən mexanizm olmalıdır.
Bu mexanizm də yoxdur. Hələ bu gündən problem yaranır. Bələdiyyə torbaları satmaq üçün problem yaranır. Bir deyir, kadastra etməlisən, bir deyir, əmlakçı etməlisən. Bu gün daha elə bir şey yaradıblar ki, heç hərəkət eləmə olmur. Hələ bu verdiyimiz bizə proqnozunu biz ödəyə bilmirik.
O hesab edir ki, bələdiyyələr müstəqil deyil. İcra hakimiyyəti aparatına tabi olan bu quruma çevrilib.
İcra hakimiyyətinin bütün iclaslarına bələdiyyələr çağırırlar. Bu bələdiyyə icra hakimiyyətinin nasıl işi var? Bu iş deyil, axı onda bələdiyyə nə üçündür? Bu yenə asılı oldu icra hakimiyyətinin. Onsa nəzarət bələdiyyə o qədər çox, bütün yerdə nəzarət, ədliyyə nəzarət eləyir, icra hakimiyyəti nəzarət eləyir. Bütün işdə bələdiyyə müstəqil deyil. Tərkik altında daha doğrusu.
Masallı rayonunun Ərəb kənd sakini sabiq bələdiyyə sədrinin müavini Vaqif Fətullayevin deməsinə görə bələdiyyələr birləşəndən sonra kətdə elə bir iş görülməyib. Onun sözlərinə görə üç kəndi birləşdirən bələdiyyə Xırmandalı kəndində yerləşir. Xırmandalı bələdiyyəsinə daxil olan Ərəb kəndinə ögen münasibət var.
İki dəfə yaradılanda mən özüm bələdiyyə namizədliyimi verdim və seçildim, mavin kimi fəaliyyət göstərdim. Və həmin vaxt vergidə yığdıq əhalidən torpaq vergisi. Kənddə körpü düzəltdik, lazım olan yerlərə, kənd arası yollara qrabil tökdük. Yəni şəxsən bu birləşmə bizim kəndə bir tərəfdən çoxlu ziyan vurur. Nəyə əlaqədar? Məsələn, əvvəla bizdə hər kəndə o fond ayrılırdı və biz vergi yığırdıq. Kəndin müəyyən işinə istifadə edirdik. İndi ki birləşib, ziyanlı tərəfində onu deyim ki, nə o bələdiyyə birləşənə cəmsi 5 maşın bizə qrabil verilib. Bu üç kəndin birləşəndən sonra.
Vaqif Fətullayevin fikrincə, heç olmasa bələdiyyə seçkisi azad, demokratik keçirilməlidir. Bələdiyyələrin güclənməsində o bunu vacib addım hesab edir. O bələdiyyələrin güclənməsində səlahiyyətlərin artırılmasını da vacib sayır. Üstəlik bələdiyyələrin birləşdirilməsi hesabına problemlərin həll ediləcəyinə inanmır.
Hər kəndin öz bələdiyyəsi öz işin düzüb qoşmalıdır. Kəndin bələdiyyəsi bilir ki, kəndinin nə problemi var.
Cəngimiran bələdiyyəsinin sədri Güllətdin Şahferanov deyir ki, Leylikdə 150-dən çox kənd var. Kəndlər arasında məsafə böyükdür.
Bu bələdiyyələr bir qurumdur. Proses sadəcə olar deyirsə, xalq eləmir ki, aldadırlar bunlar. Orada yerləqda yığıncaq keçirirdi, devamı cümleti yaparırdı yığıncaqı. O zaman təklifim oldu ki, Leylikdə 110 bələdiyyə var, hər kəndin biri bu bələdiyyəsiydi də. Bunu birləşdirmək lazımdır. Türkiyədə bu qədər bələdiyyə yoxdur, nə ki, Leylikdə gəlir sayı. Nəhayət onu birləşdirir, ərazi yön nümayəndələr sayı qədər çoxala bilər. İndi yenidən də istəyirlər, yenə birləşdirirlər. O elə bələdiyyələr var ki, onların heç bir fəaliyyəti yoxdur da, ümumiyyətlə yoxdur. Zorlu kəndi. O nə gedə bilir, nə gələ bilir. Hələ ki, o, rejonun ərazi icra nümayəndəsi kvartalda bir dəfə gəlir, özü sürüz atlara. Bu, belə çəki məsələdir bunlar.
Lənkəran rayonundan Gəlgiran kənd sakini, sabit ərazi icra nümayəndəsi Əli Axundov isə deyir ki, kənd sakinləri bələdiyyənin varlığını hiss etmirlər.
Deməli, onlara sərbəstlik yoxdur, nə o vaxtı, nə indi. Şöbədəki icra hökuməti onların işinə müdaxilə edir. O, onların işinə müdaxilə etdiyi üçün onlar
fəaliyyətsizdirlər. Gəgiran bələdiyyəsinin sədri Şamil Mirzəyev isə kəndlərdə çoxlu işlərin görüldüyünü deyir. İcra hakimiyyətlərində isə bələdiyyələri aslı vəziyyətə salmaları barədə deyilən fikirlərlə razılaşmırlar.
Müstəcəm Məmmədov sizə növbəti reportajında isə Masallı rayonun Ərəb kəndində qəzalı gilevlərdə yaşayan yoxsul insanların arzu və problemlərini çatdıracaq. Bu arzu və problemlərlə tanış olduqda isə necə deyərlər adamın neçə milyonlar səltənətində yaşadığına bir qədər şübhəsi yaranır.
Masallının Ərəb kəndində 100-dən çox təsərrüfat var. Bu təsərrüfatlarda ona yaşayış evlərinin əksəriyyəti 60-70-ci illərdə inşa edilib. İndi bu evlər dağılmaq üzrədir. Kənd sakinlərinin demələrinə görə hər 7-8 evdən biri qəzalı vəziyyətdədir. Ərəb kənd sakini Reyhan Haşimova bir otaqlı evdə yaşayır. Evin üstü və gildən hörülmüş divarları dağılmaq üzrədir. Otağın içərisində divarlara kağız yapışdırıb. O deyir ki, qışda olmazın zülümlər çəkir, pensiyaya dolanır, xəstədir. Buna görə də nə ev tikməyə, nə də köhnə evi təmir etməyə vəsaiti var.
Belə yerdə zəhmətkeş olmuşam, yaşayar adam, yaşamaz. Bax, buxarımı da fləşənə qurdurmuşam, etəkdə. Hamısı, bax, o deyilə qardonla ötmüşəm, bax, hamısı ısır, çöldən çölə adınıyım. Əgər mən yorğan döşəkdə yatıram, mən heç yerə çıxmamışam yana. Amma mən hökumət tərəfindən bir dəyə yardım yoxdur.
Göz yaşlarını saxlaya bilmir, deyir ki, qonşuların köməyi olmasa vəziyyəti daha da çətin olar. Reyhan Haşimova evin çökəcəyindən qorxur. Onun bildirdiyinə görə külək əsəndə ev tərpənir.
Məni də Allah yaradıb, mən də yaşamaq istəyirəm, mən də zəhmət. Ölüm haqdır. Amma nə qədər ölməmişik, bu hökumətimiz dünyanın hər yerinə köməklik eləyir. Bir dənə mən bir gözdamı tikə bilmir.
Qonşuluqda eyni vəziyyətdir. Kənd sakini Qabil Şammədovun evin divarları partlayıb. Deyir, imkanı yoxdur ki, təmir etməyə. Qazancı yeməyə güc də çatır. Evin arxa divarı çökmək üzrədir. O deyir ki, ev çöksə düzdə qalacaq. Kəndin digər sakini Malik Fətullayevə məxsus yaşayış evin divarları da bir neçə yerdən partlayıb. Onun dediyinə görə evdə iki ailə yaşayır. qışı qorxu içində keçiriblər. Özü heç yerdə işləmir. Əkin biçinlə məşğuldurlar. O da qazanc gətirmir.
Evim pis vəziyyətdədir, partiyyəp, yəni apasında yaşamaq. Mən üçün deyim ki, onlar yoxdur. İş yeri yoxdur, işləyə bilmirəm. Mən ixtisasım şoförd, yəni şoför işləmədi, yəni heç bir de yoxdur.
Torpaq zadaşı.
Sırf 18 sotka torpağımız. Orada nə əkərəm, nə əpsərəm. Yəni burada əkəmirəm orada, yəni belə deyikdən, babıncanı qalar, ya yemişi qalar. Nəsə, yəni 18 sotka torpaq, yəni...
Ailə gəlir yoxdur.
Qətiyyən. Nə pensiyam yox, nə də ki, sosial yardım almaq, yəni heç nədə.
Evin əkənci elində?
63-də tikilir.
Eldəniz Abbasovun isə iki körpə uşağı var. Uzun müddət evsiz, eşiksiz qalıb. Yaxınların kömək ilə həyatda küma tikib. Kümanın döşəməsi yoxdur, torpaq üstə yatırlar. Kümanın damı isə damır. O deyir ki, qışda zülüm çəkirlər. Buna görə də ki, körpələrin ikisi də xəstədir. Özü də fəhlə işləyir.
O kənd ökən var, xəstə uşaqdır da. 15 ildən ki, icra almalıyam, ala bilmirəm. İmkan yoxdur, heç yoxdur. Onun dəfə gəlmişəm o icra kimlə. Deyiblər, bu xədik, istinə alim mən. Qalmışam bir, ökən uşaqda. O indi keçmişdim, də alınmadı, qayıtında da qaldım, indi bir aç qaldım.
Həyat yoldaşı Vüsala Quliyevə deyir ki, azlıq çəkirlər. Sosial yardım almaq üçün dəfərlərlə müraciət ediblər. Onun sözlərinə görə bilərəkdən sosial yardım vermək istəmirlər.
Sığorta kartı da gətirmişəm. Mənə dedilər ki, rədd ol burdan. Məhəllə tarixi almadılar, verdilər. O da iki dənə uşaqdır. Biri laldı, biri də zəlildi. İnanmırsan, qayınnəmdən soruş. Evin üstünə quran haqqı yağış yağanda təpəmizə tökülür. Qarda qiyamət atam gəldi. Bu göz ki məni qayınnəmdən tikdi, qoydu bura. İndi yağış yağanda evimizə damır. Tövə selin içində qalıb. O da qayınnəmdən soruş. Hicra Başımlə getmişdim, mənə dedilər ki, buradan
baxmadı sənə.
Eldəniz Abbasovun anası Sərinqül Abbasova söhbətə qoşulur. O deyir ki, oğlundan ayrı yaşayır. Yaşadığı evin divarları da bir neçə yerdən patlayıb. O yaşayışın çətinləşdiyini deyir.
Mən də evimi görürsən, nə bu da? Nalın taxtası yox, qapısı yox. Bu da küçələrdə qalmışsın. Nə ələs qaldı, getirdik qaynənə taksinin. Bir çökündə ağacından, uğacından baxdın, ha? Basinamın üstünü bu da süfrin götürmüşəm, o da qolabanda açıq qalıb. Gətirmişik onu pitəyə. Eləmişik. Torpağımız varımızdır bizim. Hardadır? Bir anda qadarım dəzdir. Mən dəzə gedənəm, başa dönüm.
Kənd sakini Əlzada İbadullayevin sözlərinə görə kəndli fərdi ev tikə bilmir. Kənd təsərrüfatı məhsullarını yetişdirib satmaqla yalnız dolanmaq olur. Ona görə də fərdi ev tikənlərin sayı azdır.
Sizin nəyiniz ki, pulla çıxır da? Bu adam səhərin axırına qədər bazımdan bazımdan çürüyür. Taxıl yə yetişmir, arpa yetişmək üzrə. Bugün qambay tapa bilmirik. Yoxdur. Bu arpanın dəni töküldü, sirkə yedi, at yedi, eşşək yedi. Qalın Allah.
Ərazi icra nümayəndəsi Məhrəm İbrahimov isə deyir ki, qazalı vəziyyətdə olan evlərin məsuliyyətini sakinlər özləri daşıyırlar. O deyir ki, qanunçuluqda qazalı vəziyyətdə olan fərdi evlərə yardım edilməsi ilə bağlı heç nə nəzərdə tutulmayıb. Onun sözlərinə görə belə vəziyyətdə olan sakinlərə bələdiyyə 50 manat yardım edə bilər. İcra nümayəndəsinin sözlərinə görə Ərəb kəndinə çəkilmiş asfalt yol dövlət proqramına əsasən həyata keçirilib. İqtisadçı Əli Panarızalı deyir ki, ölkənin ən kasıb təbəqəsi kəndlərdə yaşayırlar. Əkinçi öz ailəsini çətinliklə dolandırır. Ev tikməkdə dövlət hansısa yollarla onlara kömək etməlidir. İqtisadçının sözlərinə görə, Gül bayramında xalqın milyonlarla pulunu göyə sovuran hökumət istəsə kəndi üçün vəsait tapar.
İndi haqlarında bəhs edəcəyimiz Xudat sakinlərinin də dərdi səri elə evdir. Məsələ burasındadır ki, onlar hələ 23 il əvvəl kooperativ bina üçün pul veriblər. Binanın inşasına da başlanıb. Ancaq sonradan həm bu binada tikinti dayanıb, həm də kooperativ üzvlərinin pulu qaytarılmayıb. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
23 ildir cəmaati başla oynadı. Qəhbələ zülüm verir cəmaata.
Özümüz də yataqxanada yaşayırıq.
Özümüz də yataqxanada yaşayırıq. Onda əlavə torpaq bölündü cəmaata verildi şəhər səviyyətdən. Bizə düşmədi. Dedi, siz kooperativsiniz, sizə düşmür. İndi deyir o ki, nə bizim kompensasiya verirsiniz, nə yerimizi verirsiniz, bəl, qaytar cəmaatı qoyacaqsınız.
Xaçmazın Xudat şəhəri konserv zavodu yaşayış məsirindəki yataqxanaya sığınmış 16 ailə 23 ildəki pulunun bir qismini ödədikləri evlərinin tikilib onlara veriləcəyi günü gözləyir. 1991-ci ildə Xudat konserv zavodunun nəzdində yaradılan Ocaq mənzil tikinti kooperativi bina tikintisi üçün bir saylı tikinti tresti ilə müqavilə bağlayıb. Kooperativin sahibi Bəxtiyar Hüseynov həmin vaxtlar ilə sakinlərin yaşadıqları yataqxananın qənşərində binanın özünü də qazdırıb. Tikinti işlərinə başlanılıb, ancaq qısa müddətdən sonra sonra işler dayandırılıb. Daha bir müddət də keçib, tikintinin başa çatmasını gözləyənlər bir də xəbər tutublar ki, kooperativ sahibi yarımçıq tikilini hissə-hissə söküb, daşını, torpağını satıb.
Kooperativin sədri yığıb bizdən pulu. İntihası banka köçürməyib. Çekləri, qabizləri bizdədir. Hamısı. Pul banka köçürülməyib, pulu mənimsəyib yiyib. İndi bu cemaat da hamısı, bu millet hamısı kalıp Obşitel'də məndən tutmuş bunlar.
Adım növələr de Obşitel'də büyürək. Bu bir abırçılık.
Yani, növə, 14-15 tane növəmiz var.
Ben bir evde yaşıyorum bu saat. Bu da çeklerdi. Bana 1500 pul vermişik. Peçatı özündədir. Peçatlayır, verir cemaata kağızı. Peçatı da bizim pulumuzda. Ama banka
peçatı, onu kim eləyir?
Hene sədrimiz. Peçatı da bizim puluna alıb. Çertiyozdu, çertiyozdu bizim pulunu alın.
Hamısı. Əlavəçiləri saymırıq. Ha, bizdən
ki, əlavəçiləri
saymırıq. Onları saymırıq. Bu puldan. Neçə dəfə mən özüm gözümlə görmüşəm ki, bulaqları 20 dənə, 15 dənə, 9 dənə yüklüyə lafetə maşını aparır. Deyirəm, qardaş, bu bizim mülkümüzdür, bu insanların puludur. Çağırdım, belə şeylə hiç kim olmadı ki, alaqaranlıq aparır da. Aparıb, boynunu da götürdü məhkəmədə. 20 dənə aparmışam, öz payımdır. Xeyir olur, sənə payın necə ola bilər ki? Bu insanların bəs payı hardadır.
Bəs neçə maşı
paneli sattın, şeyləri, kubikləri sattın, dağıdıb töküb hamısı satır. İkimizdə pul da götürməyib.
Sakinlər iddia edirlər ki, kooperativ sahibi onlardan evə görə aldığı pulları banka keçirməyib. Tikinti de vaxtıyla buna göre yarımçıq qalıb. Kooperativin fəaliyyəti elə o zamanlar dayandırılıb. Bəxtiyar Hüseynov deyir, vaxtıyla pul banka köçürülməsəydi, tikinti işlərinə də başlamaq olmazdı. İşlərin yarımçıq qalmasının səbəbini isə keçid dövrü və inflyasiya ilə əlaqələndirir.
Pul yerinə çatmayanda əvvəl iş görülmürdü. Bu nəqdir? Özü ki, pul hamısı köçürülmür, deyə binanın. Dəyərinin 30% köçürülmür. Bir dəqiqə deyən, mən burada izahatımı verirəm, ondan sonra nə istəyirsiniz deyərsiniz. Bir tikə görülüb, qalan da bankda qalıb. Sənədlər də var, hamısı qaydasındadır. Hər şey də tapılıb, çeklər də tapılıb, banka köçürülən pul da var, görülən işlər də var, kimlərlə müqavilə bağladığımız var. Yəni, hamısı var. Artıq var, üzə gəlib çıxıb. İndi onları da məhkəməyə təqdim edəcəyik. O sənədləri
hamısı. İndi məsələ nə yerdir?
Məsələ nə yerdir?
Necə olacaq? Aqibət necə olacaq?
Mən yenə deyirəm ki, yəni ki, yenə bunlarda da günahı yoxdur. Dövlətdə də yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Bax, gördünüz bu bina, siz çəkə bilərsiniz. O kooperativ binaydı. Onlar qutaranda biz başlamışıq onu da. O bina, yəni axıra qalan vaxtında onların hərəsinin 40 min manat borcu var. Yəni dövlətə ödənməli. Və quruluş dəyişir, həmin vaxtda pullar dəyişən vaxtda sıfırlar artırırdı, bəzən kəsib elə vaxtında 4 Məhəmməd pul köçürüblər cəmisi. Yəni bir dəqiqə demək sözümü deyim ona. Yəni o vaxt dövlət uduzdu.
Sakinlər isə keçmiş kooperativ sədrindən 23 ildə geri ala bilmədikləri pullara görə Xaçmaz rayon məhkəməsinə üz tutublar. Çoxdan saralıb keyfiyyətini itirmiş müqavilələr, pul köçürmə qəbzləri 23 il əvvəl ödənmiş pulların sahiblərinə qaytarılmasına kömək edəcəkmi? Son sözü məhkəmə deyəcək.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Azərbaycanın şimal rayonlarında əkinə yararlı torpaqlar maşınla daşınaraq paytaxtdakı imkanlı villa sahiblərinə satılır. Əslində belə halların baş verdiyini rəsmi qurumlar da inkar etmir. Ancaq vəziyyət dəyişirmi? Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajı da elə bu barədədir.
Baxın görün, burada çay olur. Ömründə burada çay olmayıb. Buranı görünə hələ salıblar. Bu əkin sahəsidir. Bu görə baxın, əkin sahəsi. Sonra isə daş. Bu qəti qədərən olmuş bir hərəkətdir.
Danışan ölkənin şimal bölgəsi üzrə Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Nizami Şəfiyevdir. Onunla Xaçmazın Çılğır kəndindəyik. Torpağı daşınmış əraziləri göstərir. Deyir, bu ərazilərdəki kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar paytaxta daşınıb, bağ sahiblərinə satılır.
Belə bir yer gənə Şəvran rayonunun Ağlıq kənd ərazisində, yəni köhnə konstitusiya sarxozunun ərazisində, deməli şimal hissəsində Quba tərəfi ərazinin 4 hektar sahəni, torpağını 1 metr qalınlığında belə əkin sahəsini götürüb Bakıya, dağçılara aparmışlar. Bu iş ilə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin departamenti bağlanmışdır. Hələ indi də göz yumur.
Ümumiyyətlə o torpaqların aparılma səbəbi nədir?
Bu da ucuz qiymət alır, aparır Bakıda baha qiymətinə, dağçılara, yəni hərəsi satırlar. Amma onu da bir daha deyim ki, Xaçmaz rayonunda, Dəvəçi rayonunun ərazisində olan torpaq Bakı şəhərinin ərazisində yararsız hala salınır. Çünki buranın iqlimi ilə, buranın iqlimi başka cürdür, uygun değil.
Nizami Şəfiyevin sözlərinə görə, bütün bunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, rayon şöbələrinin, məsul işçilərinin gözləri qarşısında baş verir.
Bir də gecə 50-100 dənə maşın girdi bir sahəyə, 3 dənə ekskavator götürür ofərlər. Bunu yəni ki, imkanlı adamlar eləyir, böyük adamlar eləyir. Onlar əlində böyük texnikalar var. Bir gecənin içində bizə 2-3 saat ərzində 1 hektar sahə torpağı üçün 1 metr qalanı yoxdur. Əkin sahəsi kimi, yəni görürsün ki, yoxdur. Alıb aparırlar.
Nəticəsi nə ola bilər? Bax, bu torpağı belə aparırlar.
Deməli, bu ərazi torpağını aparıblarsa, torpağını satıblarsa, bu ərazi yararsız bir hala düşdü. Kənd təsərrüfatının yararsız hala düşdü. Bu ərazinin bu hala salınması, sabah bura sular yerləşəcək, bataqlıqlar əmələ gələcək, burada müəyyən bir xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olacaq. Hansı ki, bu yararlı, dəyərli, kənd təsərrüfatının yararlı torpağıdır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyilənləri təkzib edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimovanın sözlərinə görə yerli ekologiya şöbələri belə hallara qarşı mübarizə aparır.
Onlar deyirlər ki, ekologiya idarəsi buna göz yumur. Ekologiya idarəsi buna göz yuması qətiyyən həqiqəti yoxun deyil. Çünki elə belə məsələlərə əlaqəsi elə yerli rayon ekologiya idarələrimiz tərəfindən qaldırılıb belə hallar olanda. Onların gücü çatmayanda isə nazirlik olaraq biz qarışmışıq bu məsələyə. Bizə siqnal daxil olursa, belə bir fakt varsa, Ekologiya Nazirliyi olaraq siz yaxşı bilirsiniz ki, Ekologiya Nazirliyi dərhal buna reaksiya verir. Bir neçə belə hadisə Lənkəran bölgəsində olub və ETS-nə bununla bağlı icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq da edib. Ola bilər, buna baxmayaraq, yəni ayrı-ayrı rayonlarında kənd cəmaatı yuxarı dağlıq ərazilərdəki də istifadə etmədikləri pay torpaqlarını satırlar. Belə halları da müəyyənləşdirmək çətindir. Əlaxsız ona görə ki, bəzi ucqar kənd ərazilərində bunu torpağın sahibi elə özü edir.
İradə xanım, elə Nizami Şəfiyev də iddia edir ki, adamlar kasıblıqdan məcburiyyət qarşısında pay torpaqlarını satırlar. Ümumiyyətlə, pay torpaqlarının bu şəkildə satılıb daşınması ərazidir.
Yəni ki, pay torpaqlarının, yəni ki, yenə də mən sizə deyirəm ki, əsasən belə hallar Lənkəran bölgəsində olur. Onunla bağlı da biz rayon icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq etmişik. Məsəl üçün, Ekologiya Nazirliyi olaraq biz yolda maşın saxlamaq səlahiyyətinə yəni malik deyilik.
Nizami Şəfiyev isə Ekologiya Nazirliyi ilə razılaşmır.
Bəs sizcə onlar niyə belə cavab veriblər?
Çünki onlar özləri də əlbirdilər, buranı satanlarla əlbirdir. Mən əminəm ki, təbiət öz qısasını bunlardan alacaq.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti üz tutduğu məkan isə Siyazənin tikinti bazarıdır. Bu bazarda alış-veriş səngiyib. Belə görünür ki, bu rayonda ev tikənlərin sayı da azalır.
Siyazənin girişində bu rayona gələnlərin diqqətini ilk olaraq yolun sağındakı Siyazən tikinti materialları bazarı cəlb edir. Ev quran bu bazardan mismardan tutmuş məhəccərə qədər tapa bilər. Ancaq satıcıların deməsindən belə məlum olur ki, deyəsən bu tərəflərdə çoxdandır ev tikən yoxdur. Deyirlər bu bazarda alver ildən ilə yox, aydan aya yox, həftədən həftəyə ölür.
Qadından ölür, qırılır.
Bu qiymətlər aşağıdır. O desin iş də yoxdur, sübdə yoxdur. Həftələrdə nə bax, o belə ucuzluqdur, iş də yoxdur. Və alan var ya bir şey.
Tikinti bazarına alverə üz tutanlar əsasən işsizlərdir. Qubaya gedib hərə qulpundan nə çıxırsa, daş, kərpiç, torpaq, sement, taxta alıb gətirir. Üstünə 1-2 manat əlavə edib satışa çıxarır. Deyirlər qiymətlər də ucuzdur. Ancaq necə deyərlər, ucuz mal çox, alan yox. Satıcılar səbəbi adamların cibində axtarır.
Savantı imkanı yoxdur, dənə bulu yoxdur ki, gəlib orada. Keçənlə bu ildə elə bir fərq eləm. Bir ara 1-2 ay ərzində daş qalxdı, o da 1 ay, 2 ay. Ondan sonra 3 daş aldı. Budur 1000 deməli rətə 37 qəpəyə daş.
Nə qədər ucuzdur olsa alıcı yoxdur.
Amma get kalyerə, kalyerdə 20 qəpəkdir. Bizim gətirib satdığımız qazancımız yoxdur burada. Qumdur, gördüyün kimi, nə alıcı var, nə bir şey. Şey bəndi, qumdur. Bunlar orta qiymətindən 14 manat. Daşdakı 37 qəpəkdir. Narazıyıq, təhsiz dərəcəyik. Eyni qiymətdir. Bunlar böyük balaca fərqlər var da. O kərpiçlər belə gedir də 13-lük, bir də var 29-luq böyük balaca, bir də 8-lik var. 15 qəpəyə 8-likdir, o birlər 18 qəpəkdir, biri də 24 qəpək. Hələ keçən ildə mən hələ görürəm onun qiyməti.
Alıcı iş yoxdur ki, iş alan yoxdur gəlib.
Əhməd rayonun Məşrif kəndindəndir. Əvvəllər Qubadakı çınqıl karxanasında fəhləli edib. Bu iş ağır olduğundan qərara gəlib ki, çınqılı elə həmin karxanadan alıb bazarda satsın.
Çınqıl da var,
alan yoxdur. Qiymətləri uzun deyil, alan yoxdur. 14 manat, 13 manat kubu.
Satıcılar deyirlər, son 2 ildə Siyazəndə ev tikənlərin sayı sürətlə azalıb. Bu isə onunla əlaqədardır ki, Rusiyaya gedən kəndlilər geri qayıdıb işsiz, pulsuz, parasız qalıblar. Hətta elələri var ki, həvəslə başladığı evin tikintisini də başa vura bilməyib və bu bazara külli miqdarda borclu qalıb. Bazarı dolaşdıqca qarşımıza alıcı qismində bir nəfər də çıxmır. Zaraqlı İskəndər küləkli havada daşın, torpağın tozunu uda-uda daş karxanasından maşından yükləyib gətirdiyi mişar daşlarına müştəri gözləyirdi.
Bu hərənin bir maşını var, məsələ, gəlir burada dayanır. Satsa bir onda 20 manat pul qalacaq, satsa o da. Bir həftəyə azad da belə. Satsa maşında 20 manat pul qalacaq. Yəni onun kimi imkan burada balaca maşınlardır, böyük maşınlar olmur abi.
Satıcıların qazancı borclarını ödəmir. Ancaq deyirlər kəndlərdə iş tapmırlar deyə səhərdən axşama dək Siyazənin tikinti bazarında müştəri gözləmək məcburiyyətindədirlər.
Naxçıvan Araz klubu bu il Azərbaycan Premier Liqasına vəsiqə qazandı. Görəsən, bu klubun indi hədəfi nədir? Premier Liqada sadəcə qalıcı olmaq, yoxsa Premier Liqada yüksək yerlər tutub Avroliqaya, Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq? Klubun baş məşqçisi ilə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Çempionluğu gözləyən adamlar heç vaxt çempion olmur. Çempionluğa getmək lazımdır. Yeni başlayanda komandan yığdım və dedim ki, bir çempionluğu oynayacaq. Kim inanmırsa çıxıb gedə bilər, yaxşı yox. Bir çempionluğu gözləmək yox, ona qarşı getmək lazımdır. Necə futbolda topun qəbulunda topu gözləmirlər. Topu qaçan topu otur. Belə bir şey. Mən elə ora gedəndə istəyim olub ki, çempion olub bir zamanda bu şekilde kayıtmak istemişim. Bunu futbolcuların her birini aşılamak lazımdır. Onun aile olsunlar. Planlandırmaya çalıştım ki, yani bugünkü günde biz buna qadirik. Bunu ətəkçe danışmak naşıyla yok. Fərdi məşqlər, futbolcuların üzerinde işlemekleri, məşq zamanı, tələb və Facebook'da futbolcular yıldım. Şükür Allah'a biz buna aile olabilirim.
Bu bir de Premier Liga'nı kazanmışsınız. Bu növbəti mövsümdə adətən o birinci dəfə çıxanda bir güclülər dəstəsində belə deyək də orada çalışırlar ki birinci, ikinci il orada qalmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Siz növbəti mövsümdə bir Premier Liqada qalmağı hesablayırsınız və yaxud da daha yüksək yerlər tutmağı?
Valla belə deyir, ştrax yemək vaxtı gəlir. Əslində bugünkü gündə bizim planımızda belə bir şey var ki, yəni bu biraz istər-istəməz futbolçu qıtlığı təsirini göstərə bilər. Amma çalışacaq ki, orada da məcəl üçün belə deyək də, layiqli mübarizə apara bilək.
Premier Liqada davamlı qalmaq üçün necədir bu texniki baza orada?
Yəni, Naxçıvanda belə deyim də, Naxçıvan çempionatı keçirilir. Araz ki yaradılıb orada. Yəni bu yöndən də işlər gedir. Əlbəttə bizim məqsədimiz Naxçıvan futbolunda orada təkan vermək, oranda inkişaf elətdirmək, orada da gələcəkdə bir neçə futbolçunu əsas heyətdə görmək. Yəni bu hər tərəfli iş gedir. Niyyətimizə əlbəttə gələcəkdə gələn deyirəm ki, bir çox oyunçuları məsələn yerli futbolçuların təşkil eləmək.
Real Madrid futbol məktəbi açılıb.
Bəli, o da var. Deməli şəhərdə baza, şəhərdə təşkil olunub, hər bir şərait var və gəldilər onlar da çox bəyəndilər şəraiti və iş gedir də bu tərəfdən də.
Yəni bu o məktəbin yaranması da Naxçıvan futboluna hansısa töhfə verə bilərmi? Sizə hansı töhfələri verə bilər?
Naxçıvanda mən sizə deyə bilərəm ki, belə deyim də, talan çoxdur, amma istənilən səviyyədə məktəb yoxdur. Və o məktəbin yaradılması da eminli bu işə görə yönəldilib. Ona görə deyirəm ki, orada cəmaat döyüşkəndir. Bir neçə futbolçular vardı, mən özüm də hərdən o qədər həvəslənirdim, olardı olan o istəyi, texnikanı görürdüm. Məşqləri hətta hərdən çağırdım, dəvət edirdim. Yəni, belə uşaqlar var və bunların gələcəkdə itməməsi üçün, sağ olsunlar ki, rəhbərlik, belə bir variantə laxdılar ki, bu məktəbin şəhərdə yerləşdirilməsi və Naxçıvan futbolunun gələcək inşallah.
Komandaya yeni transferlər gözlənilirmi?
Hal-hazırda hamısı buraxılıb. Yəni, danışılıb, aparılan futbolçuların hamısı yerli futbolçular.
Komandanı yenidən formalaşdırırsınız ya necə?
Yox, o uşaqlardan da qalanlar olacaq və əlavə futbolçular, yerli futbolçulardan təşkil edib bu çempionata belə çıxış eləmək istəyirik.
Bir də bu transferdə nə üstünlük verəcəksiniz əsas?
Bizdə qapçı məsələsi böyük problemdir, çünki Balayev Neftçiyə qayıdı. Plus olmasa qapçı problemimiz var. Bu bir. Müdafiə xəttində əlbəttə ki,
oyuncu məsələsi. Hər bir mövqeyə istəyirəm ki, yeni bir nəfəs, yeni bir futbolçu gəlsin və belə deyək də, güclülər dəstəsində praktikası olmuş futbolçular. Səhsəmiz bizdə özür bilirsiniz ki, cavanlardan çox təşkil olmuşdu. Amma təcrübəli bu şillik məktəbi görmüş, dərsi görmüş futbolçulardan ki, arxasız olaraq apara bilsin. Belə bir futbolçu axtarıram ki, parlayıb bir müddətdən sonra sönüb. İndi onu təzdən alışdırmaq lazım.
Parlatmaq lazım.
bu belə bir şey.
Maliyyə durumu nə yerdədir? Yəni, o transferlər üçün maliyyə...
Valla, pis deyil. Bu rəqə mən səbirdən söz deyim ki, əsas məqsəd. Mənə genə deyiləni, pul dağıca qatsan futbolçu lazım deyil. Pul onu dağıca qatsan futbolçu lazım. Gələcək deyil olsun ki, pul onu dağıca qatsın.
Və salam, bu söhbətlə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.